LIA radošo industriju inkubatora Infostunda, pieteikšanās radošo industriju inkubatorā ir sākusies un norisināsies līdz 22. martam. Lai veiksmīgāk sagatavotu pieteikumu, aicinām ikvienu piedalīties radošo industriju inkubatora Infostundā. Informatīvajā tiešsaistes pasākumā stāstīsim par pirms inkubācijas un inkubācijas atbalsta programmu, kā arī atbildēsim uz klausītāju uzdotajiem jautājumiem par inkubatoru un pieteikumu iesniegšanu. Pasākuma valoda latviešu, dalība webinārā bez maksas, pieslēgšanās saite tiks nosūtīta visiem reģistrētajiem dalībniekiem pirms pasākuma. Pasākumu rīko LIA radošo industriju inkubators.